Una autem sabbati, Maria Magdalene venit mane, cum aduc tenebri essent ad monumentum, et vidit lapidem sub latum a monumentu. Concurit ergo, et venit ad Simonem Petrum, et ad alium discipulum, quem amabat Jesus, et dicit eis, Tulerum dominum de monumento, et nescimus ubi posuerunt eum. Exiit ergo Petrus, et ille alius discipulus, et venerunt ad monumentum. Corebant autem duo simul, et ille alius discipulus precucurit sitius Petro, et venit primus ad monumentum, et cum se inclinasit vidit posita lintia minna, non tamen introivit. Venit ergo Simon Petro secins eum, et introivit in monumentum, et vidit lintia minna posita, et sudarium quod fuerat super caput ejus, non cum lintia minibus positum, sed separatim involutum in unum locum. Tunc ergo introivit et illi discipulus qui venerat primus ad monumentum et vidit et credidit, nondum enim siebant scripturam quia oportet eum a mortuis resurgere. Abierunt ergo iterum ad semit ipsos discipuli. Maria autem stabat ad monumentum, foris plorans, dum ergo flerit, inclinavit se et prospexit in monumentum, et vidi duos angelos in albis sedentis, unum ad caput et unum ad pedes ubi positum fuerat corpus Jesu. Dicunt ei illi, Mulier, quid ploras? Dicit eis, quia, Tulerunt dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum. Ecum dixisset, conversa est retrorsum, et vidit Jesum, stantem, et non siebat, quia Jesus est. Dicit ei Jesus, Mulier, quid ploras? Quem queris? Illa existimans quia ortulanus esset, dicit ei, Domine, situs ustulisti eum, dicito mii ubi posuisti eum, et ego eum tolam. Dicit ei Jesus, Maria, conversa illa dicit ei, Rabboni, quod dicitur, Magister. Dicit ei Jesus, Noli me tangere, nondum enim ascendi ad patri meum. Vade autem ad fratris meus, et dic eis, ascendo ad patri meum, et ad patrem vestrum, et Deum meum, et Deum vestrum. Venit Maria Magdalene ad nuntians discipulis, quia vidi Dominum, et ec dixit mii. Cum esset ergo serro, die illo uno sabbatorum, et fores essent clause ubi erant discipuli propter metum judeorum, venit Jesus, et stetit in medio, et dicit eis, Pax vobis. Et hoc cum dixisset, ostendit eis manus et latus. Gavisi sunt ergo discipuli visu Domino. Dixit ergo eis iterum, Pax vobis. Sicut misit me pater, et ego mito vos. Hoc cum dixisset, insufflavit, et dicit eis, Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata, remituntur eis. Quorum retinueritis, detenta sunt. Thomas autem, unus ex duodecim, qui dicitur Didimus, non erat cum eis quando venit Jesus. Dixerunt ergo ei alii discipuli, Vidimus Dominum? Ille autem dixit eis, Nisi videro in manibus ejus figuram clavorum, et mitam digitum meum in locum clavorum, et mitam manum meam in latus ejus non credam. Et post dies octo, iterum erant discipuli ejus intus, et Thomas cum eis. Venit Jesus, Hanuis clausis, et stetit in medio, et dixit, Pax vobis, deinde dicit Thome, Infer digitum tuum buc, et vidi manus meas, et adfer manum tuam, et miti in latus meum, et noli esi incredulus, et fidelis. Respondit Thomas, et dixit ei, Dominus meus, et Deus meus. Dicit ei Jesus, quia vidisti me credidisti? Beati qui non viderunt et crediderunt. Multa quidem et alia signa fecit Jesus in conspectu discipulorum suorum, che non sunt scripta in libro hoc. Ec autem scripta sunt ut credatis quia Jesus est Christus, filius Dei, et ut credentes, vitam abeatis in nomine ejus.